Par būvniecības nozari bija cerības, ka tāpēc Covid pandēmijas raisītajiem izaicinājumiem attapsies, tomēr realitāte nav tik vēlīga. Augot būvmateriāla cenām un saglabājoties tūkstošiem neaizpildīto vakanču, īstenoto būvobjektu skaits ir ar mīnusu zīmi jau 6. ceturksni gan ēku celtniecībā, gan nojaukšanā, gan arī inženieru būvju tapšanā. Attiecīgi samazinājies arī izsniegto jauno būvatļauju skaits. Viens no iemesliem šiem apstākļiem likumsakarīgi ir būvniecības izmaksu pieaugums, kas visu šo gadu ir bijis virs 20%, salīdzinot ar šo laika posmu pirms gada. Tas mazliet ieskans arī Latvijas radio pie kāda būvniecības preču veikala uzrunāto celtniecības pārstāvju teiktajā.
Darba plāns tas nav ietekmējis, izjucās. Nu, vienkārši cenas nav augušas, ja līgums noslēgts iepriekš, tas nozīmē, kad pieņēja mazākam.
Strādājam vienkārši un viss, kā mums bija tā, mēs strādājam. Man nav, es privāti, ne, uzņēmums. Bija paredzēts, mēs tagad no jauna tām, sa jauniem cipariem, nav problēmas, jāstrādā.
Manus nē, jo es jau strādāju, būvēju māju, es jau nepērku materiālus.
Kas vēl šajā gadā ir bijis tāds sāpīgs, ka būvmateriāla sagādes aizkavējas?
Nav nekas tāds pamanīts. Man neietekmēja nekas principā.
Arī mājokļa kosmētiskās atjaunošanas materiālu cenu kāpumu var pamanīt tik viens, un tas liek pielāgot savas izvēles telpu atjaunošanā.
Tādi ir kosmiskie plāni, kas attiecās uz, kā lai pasaka, cik kruti tu gribi, vai tu gribi funkcionāli, vai tu gribi skaisti, un lai tu pazīmētu uz draugiem. Ir dažādi veidi materiāli, un visu pārējais, ko var iegādāties par arī normālām cenām pie vidējās algas, es uzskatu. Saprot, ka ir kaut kāda deficīta preci, ko arī runā apkārt kolēģi vai draugi. Viņi saka, ka kaut ko ir gaidījuši ilgi, tādas lielas būvniecības man nav pārsvarā. Tas ir mājas remonts, kaut kāds kosmētiskais vairāk vai mazāk. Tas viss ir līdz šim bijis pieejams ļoti normālā daudzumā skaitā.
Salīdzinot ar būvmateriālu cenām pirms gada, tās augušas būtiski. Šajā gadā tās bijušas par teju ceturdaļu augstākas nekā pērn. Kopējās būvniecības izmaksas novembrī bijušas 19,5% augstākas nekā pirms gada, liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Statistiku praksē apliecina fakts, ka ir bremzēti gan sāktie projekti, gan darbi jaunos būvobjektos. Arī nākamajā gadā milzu izaugsme nav prognozējama, jo nenoteiktība ir mazinājusi privāto investoru vēlmi būvēt. Tāpēc būtiski loma nozares asinsritē būs valsts un pašvaldību pasūtītajiem projektiem, tā skaitā no vērienīgā Eiropas atvesļošanas fonda finansējuma. Taču publiskajā sektorā pasūtījuma apstiprināšana ir smagnēja un iekavēta, vērtē Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons.
Skaidrs, ka tas kritums ir jāapstādina, nu kaut kā nozare ir jāstabilizē gan publiskajā pasūtījumā, gan arī komerci sektorā. Un arī attiecībā uz izmaksām šobrīd mēs vēl tā īsti nesaprotam, kā enerģētikas turbulence vēl atsitīs uz būvmateriālu izmaksām. Jā. Nu, tātad mūsu tāda sajūta ir, ka tie apjomi nākamgad arī vēl turpinās krist vismaz pirmo ceturksni pusgadu. Un cenas varētu joprojām vēl svārstīties 10% robežās uz augšu, jo ir daudz nezināmie, un tas viss atkal sākās pārsvarā no būvmateriāla pieejamības.
Liela daļa šīs problēmas saistāmas arī ar būvmateriāla importu apturēšanu no Krievijas, Baltkrievijas un iebrukumā mocītās Ukrainas. Tomēr Gints Miķelsons met akmeni arī politikas pārvaldības lauciņā, kamdēļ nozarē strādājošie vieglāk nosacījumu dēļ varētu pieteikties konkursos būvobjektiem kaimiņu valstīs tepat Baltijā.
Nu, pilnīgi nopietni šobrīd Latvijas uzņēmēji skatās uz Lietuvas un Igaunijas tenderiem. Gan uzņēmēji skatās uz šiem tenderiem, gan, protams, arī labākie speciālisti, kā vienmēr krīzes laikā, kad īsti nevar saņemt pienācīgu atalgojumu, skatās, kur var pastrādāt kaimiņu republikās. Un nākamā gada sezonā, jā, tas risks pastāv mūsu skatījumā.
Vienlaikus būvuzņēmējs ir cerīgs, ka līdz ar enerģētikas jomas pārnešanu uz jaunizveidoto klimatu un enerģētikas ministriju, turpmāk ekonomikas ministrijā nekustamo īpašumu lietas izvirzītos uzmanības fokusā. Šogad jau īstenots vairākas nozarei būtiskas lietas, mazinot birokrātiju būvniecības regulējumā un attīstot digitālās datu aprites sistēmu. Turpināsies arī ēnu ekonomikas kontrols un sodu politikas maiņa nozarē. Jānis Kincis, Latvijas radio.